Розділ сьомий. Сортувальний капелюх. Тієї ж миті двері прочинилися. У дверях стояла висока чорна чарівниця, вбрана у смарагдові шати. Її обличчя було дуже суворе, і Гаррі відразу подумав, що з такою краще не сперечатися.
«Перші кляси, професорко МакГонагал», – доповів Гегріт.
«Дякую, Гегріде, я поведу їх далі».
Чарівниця відчинила двері навстіж. Вестибюль був таким величезним, що там спокійно помістився цілий будинок дурслів. Кам'яні стіни, як і в Грінготці, освітлювали смолоскипи. Стеля була надто високою, щоб побачити там що-небудь, а на горішні поверхи вели розкішні мармурові сходи. Учні рушили слідом за професоркою МакГонагал по вимощеній кам'яними плитами підлозі. З дверей праворуч долинав гул сотень голосів. Там, очевидно, зібралася вся школа. Але професорка МакГонагал завела перші класи до невеличкої безлюдної кімнати поряд з вестибюлем. Учні збилися докупи, тулячись одне до одного і стривожено озираючись.
«Вітаю вас у Гогвартсі», – сказала професорка МакГонагал. «Незабаром почнеться святковий банкет. Але перед тим, як сісти у великій залі, вас розподілять по гуртожитках. Церемонія сортування дуже важлива, бо гуртожиток у Гогвартсі замінить вам родину. Тут ви будете вчитися, спати, проводити свій вільний час. Гуртожитки називаються Гриффіндор, Гафлпаф, Рейвенклов і Слизерин. Кожен гуртожиток має шляхетну історію і пишається своїми видатними чарівниками та чарівницями. Перебуваючи у Гогвартсі, своїми успіхами ви здобуватимете очки для вашого гуртожитка, тоді як за кожне порушення правил очки зніматимуть. Наприкінці року гуртожиток, що набере найбільше очок, нагороджують кубком. А це велика честь. Сподіваюся, кожен із вас збільшить славу свого рідного гуртожитка. Церемонія сортування почнеться за кілька хвилин у присутності всієї школи. Тим часом я раджу вам причепуритися». Її погляд на мить зупинився на Невіловій мантії з вузлом на лівому плечі та на Роновому носі з плямою. Гаррі нервово спробував пригладити власне волосся. «Я повернуся, коли все буде готове до зустрічі з вами», – повідомила професорка МакГонагал. «Прошу дотримуватися тиші». І вона вийшла з кімнати. Гаррі ковтнув слину. «А як нас сортуватимуть по гуртожитках?» – запитав він Рона.
«Здається, буде якесь випробування. Фред казав, що дуже болюче, але він, мабуть, жартував».
Серце в Гаррі аж підстрибнуло в грудях. «Випробування? Перед усією школою? Але ж він ще не знає жодних чарів. Що ж він робитиме?» Такого він зовсім не сподівався. Гаррі схвильовано озирнувся і побачив, що не він такий один. Всі теж були перелякані. Майже ніхто не розмовляв, окрім Герміони Грейнджер, яка скоромовкою шепотіла усі вивчені замовляння, гадаючи, яке з них стане їй у пригоді. Гаррі з усієї сили намагався не слухати її. Він ще ніколи в житті так не хвилювався. Навіть тоді,
коли ніс зі школи додому письмову скаргу на те, що він якось примудрився перефарбувати в синій колір учительчину перуку. Гаррі вп'явся очима у двері. Будь-якої миті могла увійти професорка МакГонагел і повести його на загибель. Раптом сталося щось таке, від чого він аж підскочив. Кілька дітей у нього за плечима моторошно зойкнули. «Що це?» Гаррі, як і всім довкола нього, перехопило подих. Крізь чорну стіну струменіли десь зо два десятки привидів. Білосніжні і ледь прозорі, вони линули над кімнатою, розмовляючи між собою, і майже не звертали уваги на першокласників. Здається, вони про щось сперечалися. Той, що скидався на маленького гладкого ченця, доводив: «Даруйте, але йому треба дати додатковий шанс. Любий отче, хіба ми не давали Півзові всі шанси, яких він заслуговував? Він лише псує нашу репутацію і до того ж ніколи, ніколи не був справжнім привидом. О, а що ви всі тут робите?» Привид у трико з високим круглим коміром раптом помітив першокласників. Ніхто не подав і звуку.
«Це ж новенькі учні!» – вигукнув гладкий чернець, усміхаючись до них. «Мабуть, чекаєте сортування?»
Дехто з учнів мовчки кивнув.
«Сподіваюся побачити вас у Гафлпафі», – сказав чернець. «Це, знаєте, мій колишній гуртожиток».
«Забирайтеся звідси!» – пролунав різкий голос. «Починається церемонія сортування!»
Це повернулася професорка МакГонагел. Привиди один за одним розтанули в протилежній стіні.
«Ну а тепер станьте вервочкою!» – звеліла першокласникам професорка. «І йдіть за мною!»
З дивним відчуттям, наче його ноги стали свинцевими, Гаррі прилаштувався за якимось рудуватим хлопцем. За ним став Рон. І вони вийшли з кімнати, знову перетнули вестибюль і увійшли через подвійні двері до великої зали. Гаррі ніколи навіть уявити собі не міг такого дивного і розкішного приміщення. Воно було затоплене сяйвом тисяч і тисяч свічок, котрі плавали в повітрі над довжелезними столами, де примостилися всі інші школярі. Столи були накриті блискучими з золотими тарелями та келихами. На підвищенні в кінці зали стояв ще один довгий стіл. За ним сиділи певне викладачі. Професорка МакГонагел підвела туди першокласників, котрі стали обличчям до решті школярів, а плечима – до вчителів. Сотні звернених на новачків очей у мерехтливому сяйві свічок були схожі на бліді ліхтарики. Де-не-де поміж учнями світилися сріблисті серпанки привидів. Аби уникнути спрямованих на нього поглядів, Гаррі глянув вгору і побачив оксамитово-чорну стелю, всіяну зорями. Він почув шепіт Герміони.
«Вона зачарована, щоб скидатися на справжнє зоряне небо. Я читала про це в історії Гогвартсу».
Важко було повірити, що велика зала взагалі мала стелю, а не стояла просто неба. Коли професорка МакГонагел мовчки поставила перед першокласниками ослінчик на чотирьох ніжках, Гаррі швиденько опустив очі. На ослінчик вона поклала гостроверхий
капелюх чарівника.
Капелюх був полатаний, обшарпаний і страшенно брудний. Тітка Петунія не дозволила б навіть занести такий до хати.
Можливо, треба вичеклувати з нього кролика або що,
гарячково думав Гаррі. Помітивши, що всі пильно дивляться на капелюх, він теж втупився у нього. Якусь мить панувала цілковита тиша. А тоді капелюх смикнувся. Далі в ньому з'явився отвір, що нагадував роззявлений рот, і капелюх заспівав такі слова.
«Ти не дивись, що я старий, зрадлива зовнішність моя. Я з'їм себе, якщо знайдеш когось мудрішого, ніж я. Нехай твій капелюх новий, нехай він сяє і блищить, я сортувальний капелюх, мене нічим не замінить. Я сортувальний капелюх, я знаю всі твої думки. Вдягай мене до самих вух, скажу, куди належиш ти. Це може бути Гриффіндор. Живуть відважні учні там, сміливі, горді як орли. Вони приносять славу нам. А може, долею тобі судився чемний Гафлпаф? Чесноти і шляхетність там завжди в думках і на вустах. Старенький, добрий Ревенклов дарує щедро всім знання. Хто мудрість цінить, той знайде там шану, честь і визнання. Або, можливо, в Слизерін сьогодні ще потрапиш ти. Чого лише не зроблять там задля досягнення мети? Тож надягай мене, не бійсь, в надійних ти руках. Хоч рук ніколи я й не мав, та все ж я хитромудрий капелюх.
Капелюх закінчив пісню, і зала вибухнула оплесками. Він вклонився кожному з чотирьох столів і знову застиг.
«То нам треба просто надягти капелюх», – зашепотів Рон.
«А Фреда я приб'ю. Він варнякав мені про боротьбу з тролем».
Гаррі ледь усміхнувся. «Звичайно ж, краще приміряти капелюх, аніж проказувати замовляння.
Проте він волів би надягати його тоді, коли ніхто не дивиться». Капелюх ставив надто великі вимоги, а Гаррі не почувався тепер ані відважним, ані мудрим. От якби був гуртожиток для тих, кого нудить від хвилювання, це було б саме для нього.
Професорка МакГонагал виступила наперед, тримаючи в руках довгий сувій пергаменту.
«Коли я називаю чиєсь ім'я, прошу надягати капелюх і сідати для сортування на цей ослінчик», – оголосила вона. «Анна Ебот!» Рум'яна дівчинка з русявими косами підійшла, спотикаючись до ослінчика, настромила капелюха по самі очі і присіла. Коротка пауза і...
«Гафлпаф!»
– вигукнув капелюх. Зі столу праворуч долинули підбадьорливі вигуки, оплески, і Анна попрямувала туди, до гафлпафського столу. Гаррі помітив, як їй радісно помахав рукою привид гладкого ченця.
«Сьюзен Боунс!» «Гафлпаф!»
– знову крикнув капелюх, і Сьюзен сіла поруч із Анною.
«Террі Бут!»
«Цього разу?»
«Рейвенклов!»
– проголосив капелюх. Тепер заплескали за другим столом з лівого краю. Кілька рейвенкловців підвелися, потискаючи руки Террі.
«Менді Брокелгест та також потрапила до Рейвенклову, а от Лаванда Браун стала першою новою ученицею Гриффіндору. Тож тепер оплески зірвалися з найдальшого столу ліворуч. Гаррі бачив, як затято свистіли Ронові брати-близнюки, які теж знаходились за цим столом. Мілісент Булстроуд потрапила до Слизерину. Можливо, Гаррі просто так уявлялося, але після всього почутого про Слизерин його учні справили на нього неприємне враження. Гаррі вже нудило, і він мало не зомлів. Він пригадав, як на уроках фізкультури в школі обирали склад команд. Про нього завжди згадували наостанок. І не тому, що він був найгірший, а тому, що ніхто не хотів потім з'ясовувати стосунки з Дадлі. «Джастін Фінч Флетчлі!»
«Гафелпаф!» – проголосив капелюх.
Гаррі помітив, що капелюх іноді називає гуртожиток одразу, а часом задумується. Шеймус Фініган, хлопчина з рудуватим волоссям, що стояв попереду Гаррі, просидів на ослінчику мало не цілу хвилину, перш ніж капелюх призначив його до Гриффіндору.
«Герміона Грейнджер!»
Герміона метнулася до ослінчика і натягла капелюх дуже рішуче.
«Гриффіндор!» – вигукнув капелюх.
Рон застогнав. Тут Гаррі пронизала жахлива думка. Адже коли хвилюєшся, завжди з'являються якісь дурні думки. А що, як його взагалі не оберуть? Що, як він просидить, не знати скільки, насунувши капелюха по самі очі, аж поки професорка МакГонагел не зірве того капелюха і скаже, сталася прикра помилка, і що йому треба зворотним потягом повертатися додому. Коли викликали Невіла Лонгботома, хлопця, котрий постійно губив жабку, він зашпортався і впав. Капелюх довго вирішував його долю. Коли ж він нарешті вигукнув «Гриффіндор!», Невіл побіг, навіть забувши його скинути, тож мусив вертатися під загальний регіт, щоб передати його Морак МакДугал. За ним викликали Малфоя. Зачувши своє ім'я, він неспішно почвалав уперед, і його бажання відразу ж здійснилося. Щойно торкнувшись його чола, капелюх одразу ж заверещав:
«Слізерін!»
Мелфой задоволено рушив до своїх приятелів Креба й Гойла. Залишалося не так багато учнів: Мун, Нот, Паркінсон, тоді пара дівчат-близнючок Патіл і Патіл, тоді Селі Енн Перкс і ось нарешті
Гаррі Поттер.
Гаррі ступив вперед, а по цілій залі зненацька прокотилася хвиля шепоту. Вона сказала: «Поттер! Гаррі Поттер! Це він? Невже?» Перше, ніж капелюх опустився йому на очі, Гаррі ще встиг побачити повнісіньку залу людей, що намагалися його роздивитись. Наступної миті він уже дивився в чорну підкладку капелюха. І чекав.
«Хм!»
Раптом пролунало у вусі.
«Складно, дуже складно. І багато відваги я бачу. Та й розум ні в року. Є хист. О, так. Це безперечно. А ще є бажання випробувати себе. Ну, це вже цікаво. Куди ж тебе віддати?»
Гаррі вчепився за ослінчик і подумав: «Тільки не в Слизерин, тільки не в Слизерин!»
«Не в Слизерин, га?»
– запитав той самий тихенький голосочок.
«Ти певен? Знаєш, ти можеш бути видатним. Це все в твоїй голові. А Слизерин допоможе тобі здобути велич. Тут годі сумніватися. Ну що, ні? Ха! Що ж, коли ти такий певний, нехай буде...» Гриффіндор!
Гаррі почув, як капелюх вигукнув останнє слово вже не йому, а на всю залу. Він скинув його і непевною ходою попрямував до грифіндорського столу. Він так тішився, що його все ж обрано, і він не потрапив до Слізерину, що навіть не помічав, як його вітали, причому вітали найбурхливішими оплесками. Староста Персі зірвався на ноги, розмахуючи руками, а брати-близнюки Візлі заволали «Поттер з нами! Поттер з нами!» Гаррі присів напроти привида в трико, того самого, котрого бачив раніше. Привид поплескав його по руці. На жаханому Гаррі здалося, ніби він занурив цю руку у відро з крижаною водою. Нарешті він міг добре розгледіти високий стіл. Найближче до Гаррі з викладачів сидів Гегріт, котрий перехопив його погляд і схвально підняв угору великий палець. Гаррі у відповідь йому посміхнувся. Посередині високого столу на великому золотому кріслі височив Албус Дамблдор. Гаррі відразу впізнав його, ну, завдяки картці, яку витяг у поїзді з шоколадної жабки. Срібне волосся Дамблдора сяяло на всю залу, причому чи не яскравіше від привидів. Помітив Гаррі і професора Квірела, того самого нервового молодика з дірявого казана. У великому пурпуровому тюрбані він мав доволі таки химерний вигляд. Залишилося всього три учні. Лайза Терпін потрапила до Рейвенклову. Після неї надійшла Ронова черга. Хлопчина так переймався, увесь посірів і позеленів. Гаррі схрестив під столом пальці. І за мить капелюх вигукнув «Гриффіндор!» Гаррі разом з усіма щосили заплескав у долоні, а Рон знесилено бухнувся на стілець біля нього. «Молодчина, Рон!» – набундючено мовив Персі через голову Гаррі. Тим часом Блейза Забіні призначили в Слизерин. Професорка МакГонагел згорнула пергамент і забрала сортувального капелюха. Гаррі глянув на свою порожню золоту тарілку. Він тільки зараз відчув, як зголоднів. Про гарбузові пиріжки лишилася лише сама згадка. Підвівся Албус Дамблдор. Розвівши руки, він щиро всміхнувся до учнів, наче ніщо в світі не могло його так втішити, як сяючі обличчя всіх його вихованців.
«Вітаю вас!» – промовив він. «Вітаю вас із початком навчального року в Гогворці! Перед банкетом я хотів би сказати ще кілька слів. Ось вони. Бовдур, булька, кулька, круть. Дякую!»
Дамблдор сів, а з усіх боків залунали схвальні вигуки й оплески. Гаррі не знав, сміятися чи ні. «Він що, трошки божевільний?» – обережно поцікавився в Персі.
«Божевільний?» – безтурботно перепитав Персі. «Та він геній! Найкращий чарівник у світі! Хоч і трохи божевільний, це правда! Хочеш картоплі, Гаррі?»
Гаррі розявив рота. Тарелі перед ним вже були заповнені стравами. Він ще ніколи не бачив на одному столі так багато смачних наїдків. Смажені курчата, ростбіф, відбивні, ягнятка, ковбаски, шинка, бівштекс, варена і смажена картопля, чипси, йоркширський пудинг, горошок, морква, підливка, кетчуп і не знати чому навіть м'ятні льодяники. Дурслі ніколи, звісно, не морили Гаррі голодом, проте й не давали йому їсти досхочу. Дадлі завжди забирав усе, що хотілося з'їсти Гаррі, навіть якщо не на жару потім і нудило. Гаррі поклав собі в тарілку всього потрохи, ну, окрім льодяників, і почав їсти.
Все було дуже смачне.
«Ох, як то гарно виглядає!» Сумовито зітхнув привид у трико, дивлячись, як Гаррі розрізав свій бівштекс.
«А ви не...»
«Я не їв вже майже 400 років», – мовив привид. «Я, звісно, не потребую їжі, але однаково чогось бракує. Здається, я не представився. Сер Ніколас де Мимзі Порпінгтон до ваших послуг. Постійний привид вежі Гриффіндор».
«Я знаю вас», – раптом озвався Рон. «Мені про вас брати розповідали. Ви майже безголовий нік».
«Я волів би, щоб до мене зверталися сер Ніколас де Мимзі», – невдоволено буркнув привид.
Але тут обізвався Шеймус Фініган з рудуватим волоссям. «Майже безголовий? Як можна бути майже безголовим?»
Сер Ніколас, здавалося, розгнівався, адже розмова вийшла зовсім не такою, як він сподівався.
«А ось так!» – роздратувався він,
ухопив себе за ліве вухо і потягнув.
Його голова відірвалася від шиї і впала на плече, немов була на завісах.
Хтось колись, мабуть, хотів відтяти йому голову, та не зробив це як слід. Натішившись переляканими та спантеличеними дитячими обличчями, майже безголовий нік знову поклав голову на шию, кахикнув і сказав:
«Що ж, новенькі грифіндорці, сподіваюся, ви допоможете нам виграти цього року чемпіонат гуртожитків. Грифіндор уже дуже давно не вигравав першості, а Слизерин завойовував кубок вже шостий рік поспіль. Кривавий барон стає просто нестерпним».
«То привид Слизерину», – пояснив він.
Гаррі глянув на слизеринський стіл і побачив жахливого привида з безтямними очима, кощавим обличчям і заляпаним сріблистою кров'ю одягом. Він сидів поруч із Мелфоєм, який, на радість Гаррі, здається, не дуже й тішився таким сусідством.
«А чому він весь залитий кров'ю?» – зацікавився Шеймус.
«Я ніколи не питав», –
ухильно відповів майже безголовий нік. Коли всі наїлися досхочу, з тарілок позникали рештки їжі, і вони стали чистісінькі, як на початку. Замить з'явився десерт. Морозиво найрізноманітніших смаків та різновидів. Яблучний пиріг, пампушки з солодким кремом, шоколадні тістечка, пончики з повідлом, бісквіти, полунички, желе, рисовий пудинг. Поки Гаррі наминав пампушки з кремом, розмова перейшла на родини учнів.
«Я покруч», – нахвалявся Шеймус. «Мій тато магл». Мама сказала йому, що вона відьма, тільки після весілля. «Бідолаха на силу то пережив!» Усі зареготали.
«А в тебе що, Невіле?»
«Ну, мене виховала бабця. Вона чарівниця», – відповів Невіл. «Хоча родина довго вважала мене за справжнього магла. Мій дядько Елджі все намагався застукати мене зненацька, щоб я виявив свої чари. І одного разу спихнув мене в Блекпулі з причалу. Я мало не втопився. Але аж до 8 років не ставалося нічого. Якось дядько Елджі піднявся нагору попити чаю і вивісив мене з вікна, тримаючи за ноги. Аж тут тітка Еніда запропонувала йому тістечок, і він ненароком впустив мене. Але я не розбився, просто пострибав на голові через садок і аж на дорогу. Це їх дуже втішило. Бабця на радостях навіть розплакалася. А подивилися б ви на них, коли мене прийняли сюди? Фу, вони, бачите, боялися, що я не досить магічний. Дядько Елджі так зрадів, що купив мені жабку».
По другий бік від Гаррі Герміона розмовляла з Персі Уізлі про уроки.
Я дуже сподіваюся, що вони почнуться якнайшвидше. Мені так багато ще треба вивчити. Мене дуже цікавить трансфігурація. Знаєш, перетворення чогось у щось інше. Звичайно, це, мабуть, надто складно.
Ви почнете з дрібничок. Обертатимете сірники на голки і таке інше.
Гаррі, розімлівши і майже засинаючи, ще раз глянув на високий стіл.
Гегріт одним духом перехилив свій келих. Професорка МакГонагел розмовляла з професором Дамблдором. Професор Квірл і далі в своєму чудернацькому тюрбані щось сказав учителеві з масним чорним волоссям, гачкуватим носом і пожовклою, неприємною на вигляд шкірою.
Все сталося зненацька.
Учитель з гачкуватим носом, ковзнувши поглядом повз Квірлів тюрбан, подивився Гаррі просто у вічі.
І раптом гострий пекучий біль пронизав шрам на чолі Гаррі.
«Ой!» – вхопився Гаррі за чоло.
«Що сталося?» – запитав Персі.
«Нічого».
Біль зник так само раптово, як і з'явився. Куди важче було позбутися враження від того погляду. Гаррі збагнув. Цей вчитель чомусь ставиться до нього вкрай неприязно.
«Хто той вчитель, що розмовляє з професором Квірлом?»
«О, ти вже знаєш Квірла? Хе, не диво, що він такий нервовий. Адже з ним професор Снейп. Він викладає зілля і настійки, але неохоче. Всі знають, він мріє посісти місце Квірла. Цей Снейп неймовірно багато знає про темні мистецтва».
Гаррі якийсь час стежив за Снейпом, але той більше на нього не звертав уваги. Зрештою, позникали й солодощі. І професор Дамблдор знову підвівся. В залі запала тиша.
Ще кілька слів. Якщо ви вже наїлися і напилися, звичайно. Перед початком навчального року я маю кілька зауваг. Першокласникам слід пам'ятати. Всім учням заборонено ходити до лісу. Не треба забувати про це й деяким старшокласникам.
Мерехтливий погляд Дамблдора на мить зупинився на близнюках Візлі.
«Містер Філч, наш сторож, просив нагадати, що в шкільних коридорах на перервах не можна вдаватися до магії. Гравців у квідич набиратимуть протягом другого тижня навчання. Всіх охочих виступати за команди своїх гуртожитків прошу звертатися до мадам Гуч. І нарешті хочу попередити, що цього року доступ до коридору на четвертому поверсі праворуч заборонено всім, хто не хоче померти в нестерпних муках.
Гаррі засміявся, але його майже ніхто не підтримав.
«Мабуть, жартує?» – півголосом запитав він Персі.
«Не думаю», – відповів Персі, насупившись. «Дивно, бо він завжди пояснює, чому нам не можна кудись іти. Скажімо, кожен знає, що в лісі повно хижих звірів. Міг би принаймні старостам сказати.
А тепер, перед тим, як лягти спати, заспіваємо нашу шкільну пісню», – вигукнув Дамблдор.
Гаррі помітив, що усмішки решти вчителів стали штучними. Дамблдор легенько труснув своєю чарівною паличкою, ніби зганяв з неї мух, і з краю палички вилетіла довжелезна золота стрічка, що знялася над столами, звиваючись, мов змія, і почала зображати собою слова.
«Кожен вибирає свою улюблену мелодію», – оголосив Дамблдор.
«Ну, починаємо!»
І вся школа загорлала.
«Гогвордс, Гогвордс, гостроворсий Гогвордс, просимо уклінно вишколити нас, мудрих і тупеньких, лисих і глухеньких, і шмаркачів, що йдуть у перший клас. В наших головешках ще гуляє вітер, і засохлі мухи по кутках лежать. Там на всі предмети місце віднайдете, бо в порожній горщик легко все запхать. Дай, будь ласка, Гогвартс, мудрості своєї, і про все таємне чесно розколись. Не лінуйся, чемним будь, нас учити не забудь, не згорить наш мозок, не журись. Пісню закінчували хто коли. Зрештою залишилися тільки близнюки в Візлі, які вибрали мелодію дуже-дуже повільного похоронного маршу. Дамблдор диригував їм своєю паличкою, а коли й вони доспівали, заплескав чи не найголосніше. «Ох, музика!» – розчулився він, витираючи очі. «Її чари перевершують все, що ми тут робимо. Ну, а тепер спати, спати! Ану бігцем!» Першокласники-грифіндорці, оминаючи гурти школярів, рушили слідом за Персі. Вони вийшли з великої зали і пішли мармуровими сходами вгору. Гаріні ноги знову були наче свинцеві, але цього разу через втому й переїдання. Він був такий сонний, що вже й не здивувався, коли постаті на портретах вздовж коридорів перешіптувались і тицяли в них пальцями. Або коли Персі двічі заводив їх у двері, приховані розсувними перегородками з висячими гобеленами. Позіхаючи і ледве плентаючись, учні подолали ще кілька сходів. І Гаррі вже подумав, що ця блуканина ніколи не скінчиться. Аж раптом вони зупинилися. У повітрі попереду плила ціла в'язка дрючків. А коли Персі ступив їм назустріч, вони почали на нього кидатися. «Півс!» – прошепотів першокласникам Персі. «Півс Полтергейст!» І він підвищив голос. «Півзе, ану покажися!» У відповідь пролунав гучний різкий звук, немов хтось випустив повітря з м'яча. «Ти хочеш, щоб я пішов до Кривавого Барона?» Щось ляснуло, і перед ними виник ротатий чоловік з лихими чорними очима, який висів у повітрі, схрестивши ноги і вчепившись за дрючки. «О!» – простягнув він, лиховісно посміхаючись. «Малючки-першачки! Яка радість!» І зненацька він кинувся до них. Діти попригиналися. «Забирайся, Півзе, бо поскаржуся баронові! Я не жартую!» Погрожував до нього Персі. Півз висолопив язика і зник, пустивши дрючки просто на голову Невілові. Вони чули, як він тікав, зачіпаючи дорогою герби на стінах. «Стережіться, Півза!» – попередив Персі, коли вони рушили далі. «Його контролює тільки Кривавий Барон. Навіть нам, старостам, він не підкорюється. О, ми вже прийшли!» В самому кінці коридору висів портрет гладкої пані у рожевій шовковій сукні. «Пароль?» – запитала пані з портрету. «Капут драконіс!» – відповів Персі. Портрет подався одним боком вперед, відкривши круглий отвір у стіні. Всі діти пролізли крізь нього. Невіла довелося підсаджувати. Тепер вони опинилися у грифіндорській вітальні, затишній заокругленій кімнаті з м'якими кріслами. Персі провів дівчат до їхньої спальні через одні двері, а хлопців провів через інші. Піднявшись гвинтовими сходами, мабуть, це була якась башта, хлопці нарешті знайшли те, що шукали. 5 високих ліжок зі стовпчиком на кожному розі і з темно-червоними оксамитовими завісами. Там вже стояли їх валізи. Надто втомлені, щоб розмовляти,
вони натягали піжами і попадали на ліжка.
«Смачно поїли, правда?»
– пробурмотів до Гаррі через завісу Рон.
«Скеберсе геть! Він жує мої простирадла!»
Гаррі збирався запитати Рона, чи той куштував пампушки з кремом, але той майже відразу ж заснув. Можливо, Гаррі забагато з'їв, бо йому наснився дивний сон. Він мав на собі тюрбан професора Квірела, що переконував його негайно перейти до Слизерину, бо так йому судилося. Гаррі сказав тюрбанові, що не хоче бути в Слизерині, але тюрбан чомусь ставав дедалі важчим і важчим. Гаррі намагався скинути його, але той боляче стиснув йому голову. Там був і Мелфой, котрий спершу насміхався з його марних зусиль, а тоді обернувся гачконосим учителем Снейпом. Сміх його став різким і холодним, і раптом спалахнуло зелене сяйво. Гаррі прокинувся змокрілий і тремтячий. Він повернувся на другий бік і знову заснув. А прокинувшись наступного дня, цілковито забув про цей свій сон.